Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, щиросердечно вас всіх вітаю на наших хвилях біля мікрофону. Ведуча та редакторка Тернопільської регіональної студії Наталя Галущак. І час на нашу місцеву програму, і саме сьогодні її проведу я. Тому, знаєте, це певне натхнення таке мене надихнула моя приятелька. Ми дуже багато спілкуємося на духовну тематику, але особливий такий, ви знаєте самі, що маю особливе почитання до Пресвятої Богородиці, до нашої матусі, тому що стараюся якнайчастіше бути в такій глибокій присутності разом із нею, тому що саме Богородиця, вона може нас надихати, саме Богородиця може нам, вона не може, вона нас вислуховує, допомагає, як своїм улюбленим дітям. Сьогодні у нас особлива тематика, і ви скажете, чому я її таку обрала? Бо тому що ми маємо почитати Богородицю, тому що це радіо Пресвятої Богородиці, і особливе навернення саме Марія дає усім християнам, вона якийсь це робить в такий спосіб, що нам невідомі. Сьогодні ми будемо говорити особливо таке, можу сказати, що програма буде поділятися на дві частини: про навернення блаженного Бартолонку і також історія церкви Пресвятої Богородиці, Святої Вериці в Помпеях. Ви можете сказати, йой, про Богородицю в Помпеях, чому про італійське місто ми будемо говорити. Дорогі слухачі, тому що це не важливо, про яке місто, але важливо, що відбувалося за посередництвом Пресвятої Богородиці в Помпеях, що саме відбувалося і чому там і будемо зачіпати і святого Домініка, і святу Катерину Сієнську, тому що вони були особливими почитателями, особливими такими божими дітьми Пресвятої Богородиці в Помпеях. Я хочу зараз розпочати цю програму зі слів, власне, блаженного Бартолонку. Він став блаженим, так, за посередництвом, так, тому що сьогодні їхала сюди і вже починала собі в голові прокручувати, про як ми сьогодні будемо цю тему розвивати. Сповнений вічаю, я звів свій погляд до гори, підняв руки до Пресвятої Діви і мовив: якщо правдива обіцянка, дана тобою святому Домініку, про те, що той, хто пошив вервицю, буде спасений, то я спасюся, бо не покину Помпеїв, поки не поширю твоєї вервиці. От очевидно, що, можливо, вже з вас, я думаю, що маючи такі можливості і невеличкі повноваження, що можу провести цю програму і обрати собі цю тематику, яку десь до душі мені, так, і та, яку би я хотіла поділитися, я би хотіла десь бути тою, яка поширює Богородицю Помпейську, і особливо тих, які почитають її. Тому що протягом довгих тисячоліть, так, дуже багато і в нашій країні, і це поширилась чорна магія, окультизм, які приваблювали увагу людей і духовно спокушували їх. На жаль, це явище, дорогі слухачі, нікуди не зникло на сьогодні, до сьогоднішнього дня. Навіть більше, воно і тепер посилює свій вплив на суспільство. І, власне, ця історія, яку я сьогодні буду говорити, трапилася століття тому, але вона щоденно повторюється в житті багатьох людей, особливо в молоді, тому що молодь десь має вплив. Знаєте, я колись, можливо, я не пам'ятаю, але мені здається, я давала таке свідчення, коли я навчалася у Львові в католицькому університеті, і їздила на навчання, чи саме треба було допізно, вечір, як пізно, 6-7 година ніби не пізно, так, коли я поверталася там з навчання, так, але, тобто, вже зимовий період, це був вечір, це була темна ніч. І знаєте, як нині пам'ятаю, треба було мені поїхати в місто, в центр, зробити оплати за навчання, і я вам одну таку річ хочу сказати, стою я і чекаю, вже так, вечір, 6 година, чекаю трамвай, і щоб поїхати на додому, і там, де я мешкала. І хочу вам таку річ сказати, побачила дуже багато стояло молодих людей мого віку на той час, 10 років назад закінчила навчання, це трохи вже є. І я ось пригадую момент, що молоді люди стоять з тобто на шиї понавішувані хрести, перевернені до гори ногами, потім повний їхній макіяж був чорним, тату зроблене, черепи і так далі. Тобто розумію, що це були, можливо, готи, так, чи інші, чи сатаністи навіть і були, так. Тобто, на жаль, це можемо сказати, це не в нашій країні, це в нашій країні, у Львові, на Західній Україні, в західній частині України. І ця історія, це трапляється і дуже має великий вплив на молодь. Власне, ці часи, які зараз є, так, тобто молодь вживає дуже багато енергетичних напоїв, які десь провоковують, тобто неадекватність організму і так далі. Тобто, це є дотепер. Досвід блаженого Бартоломку, повертаємося, буде підбадьореним усім, хто опиниться в танетах ідолопоклонства, окультних практик і так далі, але особливо сім'ям і друзям таких людей. Тому я буду сьогодні говорити про вербицю до Пресвятої Діви, яка є могутньою, спасаючою силою, якої шукають кожен з нас. Тобто, я хотіла би зараз трішки розказати про минуле життя Бартоломку, який народився в вельможній родині в італійському містечку Лазіано. Це було у 1841 році. Він був дуже непосидючою і пустотливою дитиною. Ви знаєте, я коли про нього читаю історію, який він був непосидючий, я себе бачу. Я дуже є непосидючий. Я знаю, я тішуся, що люди, які живуть зі мною, дуже є терпеливі до мене, тому що я насправді мене всюди повно. І от дивлюсь, читаю про святого Бартоломку, він ще й був блаженним, потім теж став. Тобто десь був людиною, яка Богородиця вміла його опанувати, його емоції, його непосидючість. Тому в 1858 році його сім'я зіткнулася зі знайомою багатьом батькам проблемою, де безпечно проживши продовживши навчання запального підлітка, зважаючи на негативні відгуки про школи Неаполя, хто знає Неаполь, місто, так, батьки віддали його до приватного закладу поблизу дому. Як і тепер, так і в ті часи школа була місцем вечірок, романтики, і в Італії саме відбувається переворот, Неапольське королівство руйнувалося на очах. І щоб дізнатися про своє майбутнє на тлі таких радикальних і соціальних змір, Бартоло вперше звернувся до ворожки. Розумієте? Може, серйозний, а може ні, але це був не останній його зв'язок з окультизмом. Тобто, я зараз вам розказую, що з ним було до того, як Богородиця його привела до себе. Як він втратив поступову віру? У 1863 році Бартоло вирушив до Неаполя. Друзі, Неаполь до сьогоднішнього дня не є таким привабливим містечком. Я не була в Італії, але хто був в Італії, той розуміє, про що я говорю. Він вирушив до Неаполя вивчати право. На той момент переможці під проводом революції Гарибальді цілковито реформували університет. Там, де святий Тома Аквінський, коли вивчав теологію, тепер її було заборонено вивчати. І та за заміненим курсом історії християнства, яка навчала злочинів фанатичного ігнорування церкви, духовенства і християн. Бартоло затягнуло в антикатолицькі демонстрації. Виступили проти релігійного одурманення. Публічні лекції проти релігії були. Над усіма дисциплінами панувала філософія Гегеля. Тобто, нова Італія не хотіла вживатися з католицизмом і папою в Римі. Священники, також монахи, які стали відступниками, заполонили Неаполь. Деякі з них були професорами і проголошували демократичну церкву, тобто церкву нового плану. Новий символ віри. А ви розумієте, що символ віри був ще ми говорили про Вселенські собори, в якому так символ віри був прийнятий, і розуміємо, що коли Вселенський собор його затвердив, то сказали, що це має бути вже незмінним символом віри. І вони почали міняти, тобто вони переступають церкву, правди церкви. Частково відмову від докорів сумління, так? Він, тобто, відмовлявся, відкидав свої сумління і так далі. Так? Ще інші шукали в так званій новій католиці, новій церкві дозвіл на одруження для священиків. Ми розуміємо, що в західній традиції не дозволено до сьогоднішнього дня одружуватися священикам. За західні традиції ми маємо одружене священство, тобто це є законно. В західній – незаконно. Пам'ятайте про це. Бартоло нерозважливо поринув у вир повстання, так, і занурився у рух проти віри, проти правдивої церкви, навчаючи тоді в знаменитому Неапольському університеті. Коли він навчався, він так... впійманий на гачок був свободи думок і совісті, тобто зваблений новизною науки, безпечно почуваючись в товаристві тодішніх знаменитих професорів, голоси яких лунали аж до університетів Парижа, Берліна, тобто були вони, правда, суперечливі між собою в власних думках, але єдині і заперечені Бога католицької церкви, релігійних чинів, папи, таїнства і решти істин, які є частиною віри. А ще почав ненавидіти він монахів, священиків, також папу, але найбільше домініканців, найактивніших і найзапальніших опонентів тих великих новітніх професорів, яких університет проголосив синами прогресу, захисниками науки, борцями свободи. Врешті-решт він захоплення і радість від знайденої свободи минули. Послідовники Гегеля фактично не змогли дати відповіді на запитання. Руйнування правдивої релігії тривало до втрати життєвої правди. Однак для шукачів істини Неаполь пропонував інше джерело. Пам'ятайте, що я це вам говорю історично, що відбувалося з Бартоло Лонго до навернення його віри. Хочу вам сказати, що взагалі робить Богородиця. Богородиця, ви знаєте, я от згадую ще святого, якщо це філософська книжка святого Августина «Сповідь». Далі про Франциска, який мав особливе теж навернення. Він теж був з заможньої сім'ї, все викидав через вікна і навертався. Тобто, що Бог робить, що Богородиця робить. Але ще також хочу сказати зараз про, я думаю, що я успію, якщо не успію, то я обов'язково це зроблю в інший раз, але десь би хотіла розказати про коротко про сатанинське служіння, також ще про його навернення в першій частині і потім місія дивнообізнаних і маловірних. Так і чудотворна Богородиця на візку з Добривом. І Діва Святої Вервиці. Це в другій частині би хотіла сказати нашої програми. Давайте про сатанинських служителя. У 1864 році 23-річний студент юридичного відділення почав регулярно відвідати магів Неаполя, тобто откровення, які швидко поширювалися. Відвідуючи сильний потяг, відчуваючи сильний потяг до надприродного, він узявся опанувати таємничим вченням і став служителем окультизму. Про окультизм ми говорили також з нашими катехетами, не буду зараз це повторюватися, з отцем Назарієм Зузаком ми про це говорили. Через постійний піст на своє посвячення прийшов худий як тріска і вкрай нервово виснажений, що призвело до хронічних хвороб, які вже не полишали його до кінця життя. Очевидно, що його вигляд набув демонічного образу з мефістофельською борідкою і палаючими очима. Одягнений в чорну мантію, яку він увійшов у темну зашторену кімнату, обвішану людськими черепами. прочитав окультні закликання, пообіцяв проповідувати езотеричні антикатолицькі доктрини. Так, і після помазання Святим Миром, яке наймовірніше було вкрадено в якійсь церкві, Бартоло Лонго підтвердив свою нову віру і впав в транс, під час якого через нього на сатанинському зібранні говорили Конфуцій та інші промовці. Хоча Бартолу вдалося здобути юридичну освіту, він надалі жив у примарному світі демонів, одержимо шукав їх казівок в усьому, чим займався. І демонський рух, його охоронець, якому Бартоло підпорядковував усе своє життя, давав йому яскраві видіння і об'явлення. Вони заперечували Христа і його церкву. Тому майбутній блажений був на ті часи страшенно антиклерикальним і богохульником. Як відбувалося, очевидно, його навернення? Це страшні речі, які зараз ми чуємо, але навернення він отримав, тому що Господь не бажає, щоб його улюблені діти пропадали. І попри всі нові віяння, віра в Неаполі не загинула. Бог мав своїх посланців, і Бог мав плани на кожну людину. І до сьогоднішнього дня Господь має плани для кожної людини. Перший з них був освічений чоловік і непохитний католик, професор Вінченцо Пепе. Він, відчувши той стан, у якому зустрів Бартоло, він відразу застеріг молодика про те, що його обрали головою божевільні. А всі його об'явлення були обманом. Проте, правда не відразу змусила прикласти край, так, Бартоло, його візії. І трапилося 29 травня 1865 року. Професор Пепе нарешті переконав Бартоло Лонго піти на сповідь до вченого ченця домініканця отця Альберто Раденте. І протягом місяця отець Раденте слухав, спрямовував і просвічував Бартоло Лонго стосовно його помилок, щодня відкладаючи відпущення гріхів, давав йому, одночасно поступово виганяючи з молодого чоловіка на чисто силу, не так все було просто. А от на свято Пресвятого Серця, яке було 23 червня 1865 року, Бартоло приступив до святого причастя, потребуючи постійного догляду з причини слабкого фізичного і духовного стану його. Він переїхав до професора Пепе, і деякий час вони двоє завжди трималися разом. Йому допомагали також інші вірні і віддані католики. Серед них була і також Катерина Волпічелі, чудова молода жінка, яка палко молилася за бідного грішника. Її було проголошено блаженою у квітні 2001 року. Деякий час він товаришував із неапольською матір'ю Терезою і ченцем францисканцем отцем Людвіком Дакасорієм. І протягом 2 років доглядав лікарні невеликовно хворих. Там він познайомився з 2 важкохворими пацієнтами, які гаряче любили Бога. Вони відкрили йому секрет щастя, радісно приймати життєві труднощі заради любові до Господа нашого Ісуса Христа. Також 7 жовтня 1871 року, в день вшанування Святої Вервиці, отець Ранденте прийняв Бартоло до 3-го чиноордену домініканців як брата Розаріо. Бартоло востаннє відвідав спіричний сеанс, де, тримаючи в руках Вервицю, вигукнув: «Я зрікаюся спіритизму, бо це не що інше, як лабіринт помилок і обману». Ось таке, дорогі слухачі, навернення отримав Бартоло Лонго. І зараз ми далі будемо говорити про місію до необрізаних і маловірних і далі. Але хочу доєднати вас. Можливо, у вас будуть якісь запитання. Можливо, ви запитаєте, що це таке означає помпейська молитва до Богородиці Помпейської і так далі. Будь ласка, телефонуйте в прямий ефір. Номера телефонів є незмінними і відкритими. 098-345-1820, 093-205-4440. І також є телеграм, вайбер, ватсап, код країни +38 і номер телефону 093-613-1471. Бартоло Лонго вважали дорогі слухачі дуже добрим юристом, але він відчув, що Бог має для нього особливу релігійну місію. Тому у 1872 році Бартоло вирушив у одну з робочих поїздок. Я вирушив в Помпейську долину без будь-яких апостольських намірів. Він їхав туди лише для того, щоб оновити щорічний договора і усе. Думав, що їду туди як юрист, але натомість за Божою волею приїхав туди як місіонер. Уявляєте? Тобто, яке він навернення отримав. Я все ще був сліпим і молодим, а провидіння взяло мене за руку і повело, як водять сліпих або дітей малих. У районі Помпеїв жили тільки бідні, неосвічені і недалекі люди. Тут не діяли жодні закони, а місцевість нагадувала печеру розбійників. І парафія налічувала близько 2000 осіб. Проте до церкви, яка була в занедбаному стані і кишіла пацюками, ходили заледве 100 людей. І то переважно ходили жінки похилого віку. Священик, який поводився досить байдуже, рідко уділяв комусь те причастя. Тому Бартоло, який щойно відпокутував сатанинські помилки, сповнився жалем до цих людей. Він сказав, що був шокований тим, до якої міри ці люди були занедбані. Вони не знали найпростіших молитов і елементарних понять з катехізму. Їх релігія швидше була поєднанням марновірства і загальних традицій, а не справжнім і правдивим поклонінням Господу Богу. У кожній свої проблеми, навіть найпримітивніші, вони йшли до ворожки або чаклунки, щоб вдатися до чар і чорної магії. Ви самі чули на початку, як Бартоло це пережив, тобто він був на тому місці, і він прекрасно всі ці речі розумів. Але про це все свідчили розмови з ними. Приклад такого змісту, вам знайоме християнське вчення, катехізм. Так, пане, скажіть, скільки є Божих осіб? Пам'ятаю, в дитинстві мені казали, що 3. А тепер, через стільки років, я не знаю, може хтось з них помер, а може хтось оженився. Бартоломій знав, що людей не слід звинувачувати в їхній обізнаності, але згадуючи своє минуле і ідолопоклонство, він з болем молився за них. І на думку спало повчання отця Реденте: якщо прагнеш спасіння душі, пропагуй молитву на вервиці. І ця обіцянка Марії: хто поширює молитву на вервиці, той буде спасеним. І він каже: я впав на коліна в доземному поклоні, і мої очі сповнилися слізьми. Царице небесна, тебе слухатиму. Я не залишу цієї землі, поки спершу не покажу тобі тріумф твого розарію. Розарій – це вервиця. В 1875 році для того, щоб утворити філію братства Святої Вервиці в Помпеях, Бартоло Лонго потрібна була ікона Пресвятої Богородиці Святої Вервиці. Потягом він помчав до Неаполя, але його пошуки були марними. Тоді Боже провидіння, він зустрів свого друга отця Реденте, який розповів, що придбав якийсь такий образ і залишив його в монастирі у місті. І він запропонував Бартоло піти і подивитися на цю ікону, а якщо сподобається, то забрати її собі. Тож Бартоло Лонго попрямував до цього монастиря. Оце так, каже, моє серце зіщулилося, коли я глянув на неї. Достатньо сказати, що це було старе і простаріле полотно. Але Богородиця на цьому полотні була найдобріша і найсвятіша, і наймиліша матуся, діва. Була схожа на грубу і неотесану жінку. Її мантія була облущена, стерта, часом і виціла, але потворність інших персонажів ошелешила. Святий Домінік на іконі більше нагадував людину несповна розуму, аніж святого. Ліворуч була зображена свята Роза, така ж груба і неотесана, коронована трояндами. І каже, я засумнівався, чи лишати цю ікону там, чи забрати навіть у такому стані. І переважила думка про те, що місія скоро звершиться. А саме на цей вечір обіцяв парафіянам і трьом місіонерам дістати образ Пресвятої Богородиці Святої Вервиці. І він її забрав, але ікона була завелика, щоб завести її потягом як багаж. І Бартоло Лонго згадав, що один чоловік возом приїхав до Помпеї, з Помпеїв до Неаполя, аби привезти його собі органічного добрива. знайшовши парафіянина, Бартоло поклав ікону Богородиці на віз з добривом і поспішив на потяг, щоб зустрітися з її в Помпеях. І, власне, привезена ікона, направду, вселяла жах, але дуже швидко рука мандрівного художника все виправила. І у 1879 році ікону було чудово реставровано, і Богородиця, ви собі не уявляєте, набула більш ніжного, витонченого вигляду, а Святу Розу було замінено на Святу Катерину. І саме цей образ став відомим як чудотворний образ Пресвятої Богородиці, Святої Вероїці з Помпею. Її і нині можна побачити в церкві Діви Марії Вервиці в Помпеях. Тому, поширюючи відданість святій Вервиці, Бартоло вірив, що зможе привести людей Помпеїв до християнської віри, так, і любові до неї. Мало-помало він навчав декого молитися на Вервиці. Так, кожній сім'ї він подарував образок Пресвятої Богородиці, Святої Вервиці і саму Вервицю. Проводив на честь Марії фестивалі, процесії, а вечорами навчав катехізму, щоб навернути цих людей до церкви, щоб до почитання Пресвятої Богородиці. Також почав будівництво нового престолу для відновлення маленької церкви. Проте єпископ наполів, що він зібрав гроші на спорядження нової церкви, яка згодом стала однією з найбільших марійських святинь у світі. За що б не брався Бартоло, усе розливалося море милосердя. Тоді якось дуже раптово надприродне охопило нас. Ми планували провести роботу лише в Помпеях, але згодом її масштаб ошелешив. Каже, планували збудувати сільську церкву для бідних селян, а після лише кілька років, що промайнули блискавично, спорудили санктуарій, тобто пам'ятник віри і красі мистецтва. Тому до сьогоднішнього дня, очевидно, люди, які чують цю історію навернення самого Бартоломео Блаженного, як він навернувся і як він приїхав в Помпеї як юрист, а опинилося, що він став місіонером. Так? Тобто все це відбувалося надзвичайним способом. Проте він ніколи не здавався. Я, напевно, не встигну сьогодні багато чого ще сказати про це, але хочу коротко, щоб завершити сьогоднішній час. І він став людиною, яка почала молитися і почитати Богородицю. Він навчав людей. І серед багатьох тих текстів, молитов, які написані були саме блаженним Бартоломеем, є також дев'ятниця прохання, яка була написана у 1879 році. Він дістав тифусну гарячку, і Бартоломео написав їй, щоб просити про милість в найважчих обставинах. І кожного дня він ходив до ікони Пресвятої Богородиці, Святої Вервиці, щоб отримати натхнення і зробив певні виправлення. Але одного дня через серйозне погіршення здоров'я він прийшов до висновку, що єдиним виходом буде забрати образ церкви і помістити його в себе в спальні, бо він був надто хворим. Звернувшись до Святої Катерини Сієнської, щоб вона у цьому проханні була посередником між ним і Богородицею, він раптово одужав. І відтоді Пресвята Богородиця виявляє милість до всіх, хто звертається до неї словами дев'ятниці, написаною і найвідданішими її шанувальникам. І ви знаєте, я сама на сьогоднішній день отримала свідчення людей, які молилися до Богородиці Розарій, Вервицю. Вони молилися, тобто по дев'ятницю це називається, три прохальних, так, дев'ятниці. Ось це, типу, получається, якщо три прохальних, всі чотири таїнства – це радісне, страсне, славне і світле. Тобто, виходить 27 днів прохальної вервиці. І на третій, на кінець 26-го дня прохальної вервиці, дев'ятниці цієї, люди отримували відповідь на свої запитання, на ці прохання, які вони молилися. Це дуже гарна прохальні молитви. І наступних Богородиця сказала, так як Бартоломку написав це, три подячні. Тобто теж 27 днів треба молитися подячних. Тобто подякувати. Ми дуже часто, знаєте, от на мене це є логічна дев'ятниця, тому що коли ми просимо, ми також вміємо навчитися дякувати. І це виходить скільки? 40-54 дні. Треба молитися. Але ви просите, але також не забувайте дякувати. І якщо є прохання, то є дев'ятниці, ви отримуєте вже в кінці там 27-26 день, отримаєте цю відповідь, які свідчення люди сьогоднішнього дня говорили, на сьогоднішній день, які отримали свідчення, які дають свої свідчення, бо отримали відповідь вже на ці прохання, які отримують, Богородиця обов'язково вислуховує. Але потрібно обов'язково подякувати ще три дев'ятниці. Так? То получається 54 дні треба молитися безперервно. Знаю таких людей, які моляться круглий рік цю дев'ятницю, цю вервицю, і мають почитання до Пресвятої Діви Марії. І ці особливі почитання, ми є як Радіо Марія, я би хотіла колись попросити нашого директора дозволу на це, щоб обов'язково, щоб наші слухачі зуміли молитися цих 54 дні. Я би хотіла на таке мати дозвіл, про це буду десь говорити, не найближчому часі, але принагідно так, щоб наші слухачі зуміли навчитися молитися цю дев'ятницю, цю вервицю і почитати Богородицю з Помпеї, в Святої Вервиці. І Пречиста Діва Марія, щоб вислуховувала ці наші благання, прохання, благання молитви, щоб насправді разом зуміли в цей час цю вервицю, щоб ми зуміли її якось разом молитовно почитати. До цього я насправді заохочую. І хто більше хотів би ще дізнатися, бачите, дуже мало часу є для цієї програми. Але ви зможете це зробити. Тобто, дивитися в інтернеті, ви зможете це більше. Але ми про це будемо говорити, тому що ми маємо почитати Богородицю, ми маємо її поширювати, і ми маємо говорити про те, щоб Марія надальше вислуховувала нас, тому не бійтеся просити. Я в своїх, хто мене знає, чи саме такі різні речі прошу, і хтось мені каже, такі дурниці, але, каже, в таких речах і Богородиця вислуховує, тому що вона наша мама, так, от якщо я прошу, так, я, значить, маю якусь ціль, мету, і я про це Марії говорю. Мені не треба йти говорити свої думки там всім, кого я знаю, так? Але говорити це Богородиці, Пресвятій Діві Марії. А вона, обов'язково, як добра мама, нас буде вислуховувати. Тому я це роблю, почитаю Богородицю і заохочую до цього вас. Амінь. Буду завершувати, дорогі слухачі, нашу програму, тому дякую кожному, дзвіночків, на жаль, немає, тому дякую кожному, хто сьогодні був присутній, тому отримуйте свої духовні навернення щоденно, беріть приклад з блажених, святих, які були великими грішниками, але стали великими заступниками на небі, і тими, які поширюють і Богородицю, поширюють її материнську опіку, материнську любов, яка постійно є разом з нами. Тому сьогодні це була програма «Тернопіль на пульсі». Сьогодні ми говорили в цій програмі, говорили про навернення блаженного Бартоломку і також історія церкви Пресвятої Богородиці, Святої Вервиці у Помпеях, яка до сьогоднішнього дня є великим санктуарієм. Тому і також була з вами ведуча Наталія Галущак. Залишайтесь з нами на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».